Der er mange forskellige teorier om, hvorfor det er, Gud han lige bevæger sig nogle steder i verden. Og hvorfor er det lige, der foregår mere i andre lande, end i nogle lande. Min teori er, at det har ufattelig meget med forventning at gøre. Hvorfor i alverden møder mennesker Gud, når de tager et eller andet sted fra i verden og over til Lakeland i Florida? Er det, fordi Gud er mere der? Nej, det er det jo ikke. Det er utrolig meget med forventning at gøre. Nu her klokken 1, så kommer der en helt speciel gæst, og han bærer simpelthen sådan den her salve sig med sig. Og i det øjeblik, han vil røre ved jer, så vil I bare mærke Gud. Så vil I bare mærke, at så sker der et gennembrud i jeres liv. Kan I mærke den der forventning, ikke også? Der skal så lidt til. Hvis vi virkelig troede på, at der kom en her klokken 1, og jeg kunne få en hvilken som helst mand fra byen til at komme og lægge hænder på jer. Og så vil vi, hey, fordi så åbnede vi os op. Så forventede, og forventning er jo tro. Så troede vi på, at Gud vil give os noget. Og så er jeg helt sikker på, at rigtig mange af jer bliver mødt. Det har så meget med os selv at gøre, vores indstilling til det. Hvor sultne er vi? Hvor tørstige er vi? Hvor meget tror vi på, at Gud vil gøre det? Ja. Og så tror jeg faktisk ikke, at det nødvendigvis er nødvendigt at rejse til Florida for at opleve det. Men nogle gange så har vi brug for det der drastiske skridt for at sige, nu gør jeg en anstrengelse for at møde Gud, ikke? Så det er også noget med selvfølgelig at prioritere noget og sætte noget tid af og sætte noget, gøre noget ekstraordinært. Nå, men det er slet ikke det, jeg skal sige noget om i dag. Men altså, det er også alt, hvad der er at sige om det. Sulten, længsten, det er der, det starter. Konflikter, det var lidt et andet emne. Ja, det kan måske være et lidt underligt emne og tredje gang, skulle man sige, men på den anden side, så er det en uværlig del af livet. Konflikter. Vi kommer alle sammen ud fra konflikter. Og hvis vi skal tage vores tro alvorligt og vores kristenliv alvorligt og alt det, Bibelen siger alvorligt, så må Gud have noget at sige om konflikter. Så må han have... Så bør vi vel på en eller anden måde være bedre til at håndtere konflikter, end mennesker, der ikke har Guds principper i deres liv. Så, jeg ved ikke, om jeg er konfliktekspert. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er. Jeg har faktisk ikke ret mange konflikter. Der er engang nogen, der har sagt, du er godt nok svært at lave en konflikt med. Og det tror jeg egentlig er rigtigt nok. Men det kan jeg så måske prøve at sige noget om. Vi oplever alle sammen konflikter, og alle menigheder oplever konflikter. Og den her menighed har oplevet masser af konflikter i tidens løb. Men jeg skulle helst sige, at det har alle menigheder. Så det er ikke et spørgsmål om, om man oplever konflikter eller ej. Det er et spørgsmål om, hvad gør vi så ved den? Så nu har jeg så her sagt. Det virker bare i dag. Skal der ikke også sidde noget ind i den her film? Har den altid været sådan? Nå. Der! Konflikter. Sådan undgår du den. Og hvad gør du, når de alligevel opstår? Så det er det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag. Hvordan undgår vi konflikterne? Og hvad gør vi så, når de alligevel opstår? Fordi... Der er en hel del, vi godt kunne se om, hvordan vi undgår konflikter. Og det er selvfølgelig det mest optimale. Og der er en hel masse fornuftige holdninger, vi kan have, der gør, at vi reducerer konflikterne i hvert fald. Men der kommer så også nogen, alligevel jo, fordi vi ikke er helt perfekte endnu, nogen af os. Og spørgsmålet er så, hvad gør vi så, når de så kommer? Vi skal starte i Filipperbrevet, kapitel 2. En passage, som I jo alle sammen kender. Og... her taget fra den autoriserede vers 1. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Ikke? Altså hvis alt det her skal give nogen mening, hvis trøst i Kristus skal give nogen mening, hvis kærlig opmuntring skal give nogen mening, Hvis åndens fællesskab skal give nogen mening, og hvis inderlig medfølelse skal give nogen mening, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, den samme kærlighed, med ét sjæl og med én sind. Altså enhed, det er bare fire forskellige måder, han siger det samme på. Hvis alt det her skal betyde noget, så bliver I nødt til at have enhed. Så bliver I nødt til at være ét. En af de største årsager til mangel på glæde i den her verden, det er, når der er relationer, som er anspændte. Ikke? Det er, når der er relationer, der ikke er i orden. Konflikter dræber bare glæden. Og enhed er på en eller anden måde en nøgle, hvis vi gerne vil have, hvis vi gerne vil lykkes, hvis vi gerne vil have succes, hvis vi gerne vil have tilfredsstillelse. Og det gælder sådan set jo ikke bare i kirken. Hvis du gerne vil have en succesfuld forretning, jamen så bliver du nødt til at have arbejdet sammen med medarbejderne. Hvis du gerne vil have et succesfuldt fodboldhold, så bliver du nødt til at være enhed, nødt til at være samarbejde. Hvis du gerne vil have en succesfuld regering, så bliver de nødt til at arbejde sammen i regeringen. Så gerne vil have en succesfuld familie, så bliver du nødt til at være enhed og samarbejde i familien. Og hvis vi gerne vil have en succesfuld kirke, så bliver du nødt til at være enhed og samarbejde i det. Der er meget lidt i den her verden, som bliver opnået af én mand. Der er brug for samarbejde. Og der er brug for at finde det der samme sind, den der samme kærlighed. Med én sjæl og med ét sind. Der hvor der er enhed, der er der en ufattelig kraft. Ufattelig potentiale, der var der enhed. Og Paulus tager fat i det her, og taler om, at det er det, der gør, at alt det ovenstående betyder noget. Det er det, der vil gøre hans glæde fuldkommen, det er hvis den der enhed kan komme frem. Og så kommer han sådan set egentlig med fem praktiske skridt bagefter. Så skal vi prøve at kigge lidt på. Fem praktiske skridt til at få at undgå den her konflikt, eller i hvert fald reducere konflikten. For det første, i vers 3 i den hverdagsdanske, så siger han, gør intet ud fra selviske motiver. Gør intet ud fra selviske motiver. Alt for ofte så prøver vi at konkurrere med hinanden. Fuldstændig tåbeligt. Konkurrere med vores eget team. Med dem, der egentlig er på samme hold som os. Engelsk oversættelse, der hedder Jerusalem Bible, siger, let there be no competition among you, ikke? Lad der ikke være nogen konkurrence imellem jer. Fordi selviskheden leder jo automatisk til konkurrence. Og det er jo et tegn på, at vi er børn, ikke? Børn konkurrerer om alt. Altså, alt det mest latterlige, du kan forestille dig. Altså, hvem spiser først sin havregryn op, ikke? Hvem når først ud på toilettet? Hvem får først hængt sin jakke? Hvem når først hen til bilen? Hvem når først ind, det gør mine drenge i hvert fald. Hele tiden. Alt er en konkurrence. Det hele handler om konkurrence. Og på et eller andet tidspunkt, så vokser vi fra det der. I teorien, ikke? Men ikke desto mindre, så er der tit stadigvæk noget umodent hos os, hvor vi stadigvæk egentlig konkurrerer med hinanden. I stedet for at glæde os over de andre. Og glæde os over, at andre mennesker lykkes. Glæde os over, at andre kirker lykkes. Glæde os over, at der er vækkelse andre steder. Glæde os over, at kirken ved siden af vokser. Glæder sig over, at de andre i kirken udlever deres tjeneste. Så har vi svært ved at finde glæden nogle gange. Vi er trods alt på samme team. Jakob, kapitel 4. Jakobs brev, kapitel 4. Siger det sådan her, i vers 1 og 2. Når der nu er skænderier og stridigheder iblandt jer. Igen, det er en konklusion. Det er der jo. Når der nu er skænderier og stridigheder iblandt jer. Hvad skyldes det så? Må ikke det skyldes de selviske motiver, der raser i jer. I ønsker at få både det ene og det andet, men I får ikke noget. I er misundelige og ødelægger hinandens liv for at få fat i det, I ønsker. Men I får det ikke, fordi I ikke beder til Gud om det, I ønsker. Så vi bruger al vores energi på at være misundelige. Al vores energi på at ønske det ene og det andet. Ødelægge det for de andre. Og det får vi ikke noget ud af. Det er derfor, der er stridigheder iblandt jer, siger han. Så vi må have noget mindre konkurrence. Det næste, han siger i samme vers, det er, han siger,
eller personlige ambitioner, siger den hverdagsdanske igen der. Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Det spørgsmål er stolthed jo. En af oversættelserne gør ikke det for at vise dit eget ego. For at vise dig selv, for at show off, for at være noget. Bibelen siger, at stolthed eller hovmod går forud for fald. Så det handler jo i bund og grund om at indrømme, at vi nogle gange tager fejl. Utroligt nok, men det gør vi faktisk. Og det der med at sluge den der med at sige, jamen jeg tog fejl. Hvis ikke vi gør det, jamen så er det en evig kilde til konflikt. Ikke? Vi har jo en lille datter, Celestine, som er meget, meget, meget stolt, meget, meget, meget stædig, og det har taget adskillige år for hende til at overhovedet kunne sige ordet undskyld. Altså, hun kunne ikke sige det. Det var simpelthen totalt imod hendes natur at sige undskyld. Og når hun så sagde det, så var det undskyld! Og det var ikke, vi synes ikke, det sådan var den rigtige holdning at sige det med, måske. Så det var sådan lidt, skal vi acceptere det som et undskyld, eller hvordan gør vi lige det her? Men den der stolthed er på en eller anden måde jo, det er godt nok at være stolt over det, vi kan og det, vi er og sådan noget. Men vi bliver nødt til at udvikle en evne til også at sige undskyld. Til også at sige, jamen jeg tog fejl der, det beklager jeg, jeg er ked af det. Ellers så ender vi uværligt i konflikt. Ikke? Når vi konkurrerer med hinanden, ender vi i konflikt. Og hvis ikke vi er villige til at sige undskyld, jeg tog fejl, ender vi i konflikt. Hovmod går forud for fald. Altså, har du sagt A, siger du også B. Hvis du er hovmodig, vil du komme til at opleve konflikter. Og fald egentlig. Det tredje, han siger, stadigvæk i vers 3, det er, han siger, vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Mere ære til de andre. Altså at respektere de andre mere. At du behandler andre bedre end dig selv. Det ligger ikke sådan lige til vores natur umiddelbart, vel? Men det er faktisk det, han siger. Behandle andre bedre end dig selv. Det er meget imod vores kultur umiddelbart. Ydmyghed handler ikke om at tænke mindre om dig selv. Det handler om ikke at tænke på dig selv. Det handler ikke om, at du skal se ned på dig selv. Det handler om, at du skal ikke tænke på dig selv. Men du skal tænke på andre. Fordi jo mere du fokuserer på andre, jo mere glemmer du dig selv. Hvis du fokuserer på andres behov, og hvad der giver andre ære, som den sagde. I stedet for det modsatte at række ned og kritisere, og prøve at finde fejl ved de andre, og prøve at bygge dig selv op ved at hive andre ned, det er der rigtig mange af os, der gør. Så kan vi sådan lige sidde og få rakket nogen ned, fordi så kommer vi selv lidt op. Men Paulus' forslag er altså det modsatte. Vær ydmyg, se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Længere hen i Jakobs brev her, kapitel 4, siger han, vers 11. Hold op med at dømme og tale ondt om hinanden, kære venner. For gør I det, trods af befalingen om, at vi skal elske hinanden. Det betyder, I gør jer til dommere over befalingen i stedet for at følge den. Kun Gud selv, der gav os den befaling, har ret til at være dommer. Kun han har magt til at sætte os i frihed eller dømme os skyldige. Hvilken ret har I da til at dømme hinanden? Hvilken ret har I til at dømme hinanden? Underforstået ingen. Der er ingen ret til at dømme hinanden. Det er Gud, der er dommer. Det er ikke os, der er dommer. Det er Gud, der er dommer. Problemet er, at det er sjovt at kritisere. Og det er let. Man kan altid finde noget at kritisere. Det er ikke noget problem. Det er så let. Og som sagt, så kan vi godt lide at gøre det, fordi det får os til at føle os en lille smule overlegne. Problemet er bare, at det det giver ligesom ikke værdi til mennesker. Men. Tværtimod fjerner det. Respekt. Så mindre konkurrence, mindre stolthed, mindre kritik, men mere hensyn. Sørg ikke bare for jeres egne behov, siger han i vers 4, men tænk også på de andres. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Det der tænk eller se, som den autoriserede siger, er sådan et græsk ord, der hedder skope, der hvorfra vi har ordet teleskop. Zoom ind på andres behov. Se på andres behov. Kig nøje efter. Det er også derfor, vi har ordet mikroskop. Ikke? Kig nøje efter, hvad andres behov er, og ikke så meget på dine egne. Og det er derfor, vi har problemer, enten det så er i ægteskabet, eller med vores børn, eller på arbejde. Det er så ofte, fordi vi ikke kigger på andres problemer, vi kigger kun på vores egne. Og vi tager ikke hensyn til, hvor er de egentlig henne i deres liv? Hvor kommer de fra? Hvad er det, de føler? Hvad er det, de tænker? Hvorfor siger de det, de siger? Vi fokuserer bare på os selv. At vi nu blev såret, eller vi nu ikke synes, det gik efter vores hoved. Så, hør efter, lyt og se. Ved du, hvad din ægtefælles fem største interesser er? Lav lige den lille øvelse. Så den fjerde årsag til konflikt her. Den fjerde årsag til konflikt er, når vi ikke tager hensyn eller er følsomme over for andres behov. Når jeg kun ser mine behov, og hvor træt jeg føler mig, og hvor meget jeg synes, jeg har ret til at ligge på sofaen, eller hvor meget jeg synes, jeg har gjort i forhold til de andre, eller hvad stort pres jeg er ude efter. Og den femte ting, han siger, mere Kristuslighed. Tilbage til Filipperbrevet. Vers 5. Lad Kristus, Jesus Kristus, være jeres forbillede og efterlign hans indstilling, siger han. Efterlign hans indstilling. Og så kommer, hvad er det, hans indstilling er? Han var lige med Gud og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret. Han gjorde ikke krav på sin ret. Den person, som giver afkald på sine rettigheder, får Gud til at forsvare sine rettigheder. Jesus forsvarer sig ikke heller, da han stod foran Pilatus eller rådet. Men der, hvor vi forsvarer os selv, der er det os, der står der, ikke? Hvis vi undlader at gøre krav på vores rettigheder, så er det pludselig Gud, der skal forsvare vores rettigheder. Jeg ved ikke, hvem du helst vil have til at forsvare dine rettigheder. Dig selv eller Gud? Jeg tror nok, at han er bedre til det i virkeligheden. Betyder det så meget, hvad andre mennesker tænker? Betyder det så meget, at du får din ret? Som nogen har sagt, vi bør leve vores liv med et publikum på én. Bare leve vores liv med et publikum på én, nemlig Gud. Det, der betyder noget, er, hvad han tænker. Hvad han synes. Og så fortsætter han. Han gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Han havde den der tjenende holdning. Og der er en, der har sagt, hvis man skal finde ud af, at man har en tjenende holdning, så skal man prøve at se på, hvordan man reagerer, hvis folk behandler en, som en tjener. Hvad gør det i dig? Hvad er det lige for nogle følelser, der rører sig, hvis nogen begynder at behandle dig som en tjener? Det viser nok, hvor dybt den er krøbet ind, den der tjenerholdning. Og så fortsætter han med, blev menneske, som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død. Døden på et kors. Han var villig til at ofre sig til andres gavn. Han gav afkald på sine rettigheder. Han blev tjener. Og han var villig til at ofre sig for andre. Og det er jo ganske umuligt det her, ikke? Det er fuldstændig ganske umuligt det her. Det er unaturligt at være uselvisk. Er det ikke godt nok at vide? Det er unaturligt at være uselvisk. Det er helt naturligt, når vi er selviske. Sådan er vores natur uden Jesus. Så det er derfor, det kun er i ham, vi kan det her. Uden Gud er det umuligt at leve uden konflikt. Enhed er faktisk en gave. Efeserbrevet taler om, hvordan vi skal bevare åndens enhed. Altså en enhed, vi allerede har. Vi har en enhed. Vores opgave er at prøve på at bevare den. Enheden er noget, vi har fået fra Gud, i og med, at vi bliver en del af ham. Så hænger vi sammen med andre mennesker. Så er vi brødre og søstre, ikke? Så er vi i samme familie. Men den der enhed skal vi bevare. Vi skal ikke skabe enheden, den er der allerede. Men vi skal bevare den. Vi skal lade Jesus forskikke sig i os i de her ting. Og hvis vi gerne vil enes med andre mennesker, så bliver vi nødt til at blive mere som Jesus. Og det er noget, vi selvfølgelig skal gøre hver eneste dag. Så længe vi bliver ved med at spørge, hvad er det, der gør mig glad, så bliver vi aldrig glade. Det virker ikke, det der selvrealisering. Det virker ikke. Det er ikke Bibelens vej til det. Det er ikke, at du skal realisere dig selv. Det er, at vi skal se på andres behov. Vi skal blive mere ligesom Jesus. Vi skal være tjenere. Vi skal lade ham forsvare vores rettigheder. Vi skal agte andre højere og tænke på, hvad der giver andre ære. Men hvis 80 andre mennesker tænkte på, hvad der var dit bedste, ville det måske ikke være bedre, end hvis det kun var dig selv, der tænkte på, hvad der var dit bedste. Måske. Måske er der en hemmelighed her. Problemet med selvgjorte mennesker er, at de normalt kommer til at tilbede sin skaber, ikke? Man tilbeder normalt sin skaber. Hvis du skaber dig selv, så bliver det en meget lille gud, du får. Og det er der mange mennesker er i hvert fald. Så hvis jeg bliver mere og mere lige Jesus, og Karl Edder bliver mere og mere lige Jesus, så er det jo umuligt for os at have en konflikt. Fordi Jesus er ikke splid med sig selv. Hver eneste gang, der er en konflikt, så er det fordi, nogen af os ikke er ligesom Jesus. Så målet er, at han må blive mere og mere i os. Ikke? Johannes Døberen. Han skal vokse, og jeg skal blive mindre. Der skal blive mere af ham, mindre af mig. Så det var den første del. Sådan undgår vi konflikterne. Så problemet er, at vi ikke helt er der endnu. Ikke? Jeg er ikke helt ligesom Jesus. Tæt på. Tæt, ja. Men jeg er ikke helt ligesom Jesus endnu. Og hvad gør vi så, når konflikten kommer? Så lad mig give jer nogle gode råd til det. Hvordan genopretter man så et brudt fællesskab? Og det er faktisk noget, jeg støtter på her i Det Målrettede Liv. Vi skal nok have fat i den igen snart på et tidspunkt. Men her i Det Målrettede Liv, så har han faktisk nogle super gode skridt til, hvordan er det så lige, at man genopretter et brudt fællesskab? Når konflikten nu er kommet, hvordan kommer vi så hurtigt videre? For det første, tal med Gud, før du taler med personen. Bed! Før du taler med den person, du har konflikten med, så gå til Gud og tal om den her konflikt. Tal om, hvordan du har det. Fortæl ham, hvordan du har det. Gør ligesom David gør i salmerne. David, han udøser alle sine frustrationer til Gud. Giver luft for den, græder ud hos ham. Gud bliver aldrig overrasket over, at du er vred eller oprørt eller såret, eller han ved det jo. Det er okay at gøre det. Jeg hørte om en, det var sådan en natkirke, hvor man havde sådan nogle stationer, ligesom vi har gjort til nogle gudstjenester også. Og så kaldte man det et jobhjørne. Det var sådan en hjørne, hvor man bare kunne skælde ud på Gud. Og jeg synes, ideen er fantastisk. Det er super godt. Jeg synes, det er lidt problem at kalde det et jobhjørne, fordi det var lige præcis det, Job ikke gjorde. Han gav aldrig Gud skylden for det, så jeg ved ikke lige, hvor de har fået den fra. Så kunne man kalde det et Davidhjørne, ikke? Hvor man havde bare kunne sige alle sine frustrationer til Gud. Han kan godt holde til det, venner. Man kan godt holde til at høre på det. Og det gør også godt at få luft for det. Og ikke gå med sådan det der indestængte. Og problemet er, at hvis ikke du giver luft for det over for Gud, så kommer du til at gøre det over for personen, når du står over for vedkommende. Og det er ikke altid den bedste måde at starte en konfliktløsning på, vel? Så tal med Gud, før du taler med personen. Og problemet er også, nogle af de behov, som konflikterne opstår ved, nogle behov, som du ikke får tilfredsstillet, kan et andet menneske måske i virkeligheden ikke tilfredsstille. Måske er det i virkeligheden Gud, der skal tilfredsstille det behov. Og så kan det faktisk være, at det er en stor del af problemet blev løst der, når du gik til Gud til at starte med. Så, punkt 1. Tal med Gud, før du taler med personen. For det andet, tag altid initiativet. Uanset om det er dig, der er forretteren, eller det er dig, der er blevet forrettet. Tag initiativet. For gør den noget ved det så hurtigt som muligt. Når det drejer sig om konflikter, så lærer tiden ikke alle sår. Det er en kæmpe løgn. Tværtimod. Tid gør bare sårene dybere. Så gør noget ved det. Og tag du bare initiativet. Når det drejer sig om at genoprette et brudt fællesskab, så siger Jesus jo faktisk, at det er vigtigere, end at du står ind og tilbyder Gud, ikke? Hvis du står og tilbyder Gud i templet, og kommer i tanke om, at der er en, der har noget imod dig, så går hen og forlig dig med ham. Ikke at du har noget imod en. Nej, han siger faktisk, at der er en, der har noget imod dig. Initiativet ligger hos dig. Hvis du står der og vil tilbyde Gud, og du kommer i tanke om, at der er en, der har noget imod dig, så går hen og forlig dig først. Tag initiativet. Gør noget ved det. Lad være med at udsætte det. Lad være med at sige, i morgen, næste uge. Og det blokerer også vores fællesskab med Gud, jo. Når vi har noget imellem mennesker, så blokerer det også vores fællesskab med Gud. Hindrer vores bønder, siger Bibelen decideret et sted. Selvfølgelig skal man tænke over at finde et godt tidspunkt og et godt sted at gøre det. Og et tidspunkt, hvor begge parter er veloplagte og friske og sådan noget. Men lad være med bare at udsætte det, fordi det bliver ikke lettere alligevel. Så tal med Gud, før du taler med personen. Tag altid initiativet. For det tredje, vær opmærksom på deres følelser. Brug dine ører mere, end du bruger din mund. Og vær opmærksom på, at følelser er altså ikke sande eller logiske, vel? Det er følelser ikke. Det er ikke et spørgsmål om, det er rigtigt, det de føler. Det er ikke et spørgsmål om, det er logisk, det de føler. Det er et spørgsmål om, hvad er det, de føler? Hvordan er det, de har det med den her situation? Hvad er det, de har oplevet? Er det ikke girafsprog eller sådan noget her, ikke? På engelsk siger man, people don't care. People don't care what you know before they know what you, that you care. Okay? Altså, omsorgen kommer først. Din interesse i andres mennesker er vigtigere, end det du egentlig vil sige til dem. Så vær opmærksom på, hvor er de hen? Hvad er det, de har oplevet i den her situation? Hvad er det, deres indtryk af det var? Du behøver sikkert sige, jamen, nå, men det er også rigtigt, alt det du føler. Det behøver du ikke at sige. Men vær opmærksom på, hvor er det, de kommer fra? Hvad er deres oplevelse af det? Og så, hvad var det lige, Jesus gjorde for dig? Var det fair? Var det retfærdigt? Var det rimeligt, det der skete med ham? Nej. Men han gjorde det for at frelse os, ikke desto mindre. For det fjerde, indrøm din andel i konflikten. Start med at indrømme, det der er din egen fejltagelse. Det der er din egen synd i det. Jesus siger det jo som en meget, meget, meget ironisk, med et meget ironisk billede. Fjern først bjælken fra dit eget øje. Så kan du se klar til at tage splinten ud af din brors øje. Prøv lige at... Første gang, de har hørt den der, ikke? Vi er så vant til det, men første gang, de har hørt den, må det bare have været et latterligt billede, ikke? Forestil dig en mand med en bjælke i øjet, der står og prøver at tage en splint ud af en andens øje. Altså, det er et genialt billede. Fjern først bjælken, så kan du se klart til at tage splinten ud fra din brors øje. Og så er der for øvrigt nogen, der har sagt, at bjælken i dit eget øje er ofte lavet af samme slags træ som splinten i din brors øje. Det du kan få øje på hos andre mennesker er tit det, som du selv kæmper med. Men start med at indrømme, hvad er din part i den her? Fordi vi har alle sammen også blinde pletter. Og den der bekendelse er et super godt startgrundlag for forsoning. Fordi nogle gange så er det bare sådan, at det tager luften fuldstændig ud af konflikten. Fordi de forventer, at du kommer og skal forsvare dig selv, og du kommer og skal retfærdiggøre det, der nu skete. Og hvis du starter med at sige, jamen det jeg gjorde her, det var også forkert. Så er det nogle gange det sådan helt, så går det mest af luften nogle gange helt ud af den der konflikt. Og virker afvæbnende med. Og så en af de vigtige her. Angrib problemet og ikke personen. Du kan ikke løse problemet, hvis du er optaget af at placere skylden. Og det er vi utroligt tit. Utroligt tit opsat på at fokusere på, hvem er det, der har skyld. Hvis skyld var det her. Men prøv at angribe problemet i stedet for. Det er altid bedre med et stille, færdigt svar, end et vredt eller et sarkastisk. Eller et angreb. Og når man skal løse en konflikt, er det ikke så meget måden, man siger tingene på. Eller det er lige så meget måden, man siger tingene på, som det, man faktisk får sagt. Du kan godt sige noget, som hvor ordene er rigtige, men måden, du siger det på, siger det stik modsatte. Samarbejde så meget som muligt. Du bliver nødt til bare at være med i den her proces. Og det koster altid noget. Hvis du vil have fred med det andet menneske, koster det noget. Der er altid nogle ting, vi må gå på kompromis med. Men er det ikke vigtigere og få den her fred og den her forsoning. Og få rettet det her, den her relation op igen. Og endelig den sidste. Læg vægt på forsoning frem for en løsning. Fordi det er urealistisk at forvente, at vi alle sammen skal være enige om alting. Jeg er ked af at bryde jeres illusion måske. Det er bare urealistisk. Der står ingen steder i Bibelen, at vi skal være enige om alting. Så vi skal et, det her med relationen at gøre. Der er ikke noget med sagen at gøre. Så læg vægt på at blive forsonet jer imellem. Før du lægger vægt på at finde en løsning. Det behøver ikke at betyde, at du måske skal opgive at finde en løsning. Men det vigtigste er, at den der relation bliver genoprettet. Og når du lægger vægt på forsoning, så mister problemet nogle gange noget af sin betydning. Så bliver det måske nogle gange lidt mindre. Væsentligt. Og blandt kristne kan vi godt have helt legitime uenigheder og forskellige meninger og det der billede med at kigge ud af døren, ikke? Og hvad ser du derude, hvad ser jeg derude? Eller når Guds lys kommer ind i sådan en diamant, jamen så spreder den sig på forskellige måder. Vi kan også se tingene forskellige, og det kan faktisk godt være rigtigt begge dele. Men hvis vi stiger os blinde på, at vi har en uenighed eller en forskellighed, i stedet for at fokusere på relationen, så får vi ikke løst den der konflikt. Ja. Jeg synes, det er super gode, de her skridt. Side 162 i det målrettede liv. Jeg siger, vi skal genlæse dem. Tag med Gud, før du taler med personen. Tag altid initiativet. Vær opmærksom på deres følelser. Indrøm din andel. Angiv problemet og ikke personen. Samarbejde så meget som muligt og lægge vægt på forsoning frem for en løsning. Hvis vi dog bare kunne finde ud af det her. Først og fremmest at prøve at have de holdninger, som Paulus taler om i Filipperbrevet, så vi så meget som muligt undgår konflikten. Så vi bliver mere Jesus-agtige. Hvad ville Jesus gøre? Og når vi så har konflikten, så gør noget ved den hurtigt. Fortal med Gud om den. Fokuser på problemet. Gå foran. Indrøm, hvad der er din del i den her konflikt. Så vil vi få et interessant fællesskab, tror jeg. Et spændende fællesskab. De fleste mennesker har jo den der oplevelse, at når de kommer ind i en kirke, så det de i en levende kirke, så det de oplever, er jo ikke så meget, at det var en anderledes lovsang, eller og det var mere frist, eller det var en mere personlig prædiken. Men det er det der udefinerbare. Det der et eller andet, der er. Og det kan folk ikke altid sådan lige sætte ord på. Men det er jo Gud, og det er jo den der kærlighed, som kommer fra Gud, Det er det, Jesus siger, vi skal kendes på. Derpå skal verden se, at I er mine disciple. At I har indbyrdes kærlighed. Ikke på jeres overtalende ord. Ikke engang på jeres overvældende kraft og mirakler. Det er ikke først og fremmest det, som skal få verden til at se, at vi er disciple. Først og fremmest vores indbyrdes forhold. Og hvis ikke den der enhed er der, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvor mange mirakler der er, og hvor tjekket udadvendte arrangementer vi har. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Det er det, der afspejler Guds væsen. Det er os, der er hans legeme. Og det er os, folk møder, som Guds repræsentanter. Her i Aarhus. Amen, lad os bede sammen. Så er himlen, beder om, at du giver os noget til at finde enhed med hinanden her. Herre, hjælp os til at gå en ekstra mil her. Herre, hjælp os til aktivt at opsøge forløst brudte relationer her. Herre, hjælp os til at bevare den enhed, som du har givet os i og med, at vi er dine børn her. Og dermed er søskende. Og herre, beder om, at vi må kunne have samme sind her og samme kærlighed her. En sjæl og et sind her. Herre, gør os mere lige dig, herre. Herre, tag os i din skole, herre. Vis os dag for dag, hvordan det vi går og vandrer, så det, vi bliver mere lige dig, herre. Herre, hjælp os at give afkald på rettigheder, herre. Herre, hjælp os at undgå kritikken og konkurrencen og alle de ting, der skiller os, herre. Og herre, så hjælp os at få mere af det, som samler os, herre. Mere tjener sind, herre. Herre, mere offervilje, herre. Og herre, når der er stridigheder eller konflikter eller skænderier eller uenigheder iblandt os, så hjælp os at håndtere dem vist her. Her hjælp os at følge nogle af de retningslinjer, du giver os her. Her er vi længes efter et fællesskab her, som manifesterer din kærlighed, dit nærvær på en helt håndgribelig måde her. Og her må det være sådan, at enhver, som møder os, møder en duft fra himlen her. Her møder en oase her. Et sted, der er rart at være. Et sted, hvor man fornemmer en mildhed fra dig her. Fornemmer en overbærenhed her. En tilgivelse her. En accept her. Her vi ved om sådan en atmosfære her. Accept og frihed. Tilgivelse her. Som et alternativ til det, man møder alle mulige andre steder her. Og her hjælper os at være proaktiv i det her. Her giver os overskud til det og styrken til det her. Tak fordi du selv går med os, når vi gør det her. Og her hjælper os at hjælpe hinanden også her. Tak her. Tak her, fordi vi kan elske, fordi du har elsket os først. Amen. Amen.
Vi faktisk går på knæ alle sammen, ja. Men det vil jeg overlade til Vicky. Ja. Skal vi gøre det? Lad os søge herren i stillhed. Gør det, du har. Du føler i dit hjerte, kender dit hjerte. Så tager vi et stykke tid nu her. Vi har god tid, så der er ingen hastværk. Men lad ordene nå ind dybt ind i vores hjerter. Og så se, hvad Gud vil.